Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe në mikrofon Katerina Nushi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsëri në takimin tonë javortës së shtunës me liturgjinë e fjalës së Zotit të së dielës. Kësaj radhe do dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hynore të dielës së 31 gjatë vitit kishtar, ciklit të tretë sipas kalendarit të liturgjisë kishtare. Dëgjues të nderuar, tema kryesore që trajtohet nga leximet biblike të kësaj së diele është përdellimi i Zotit ndaj njerëzimit, ndaj çdo njeriu pa dallim. Pra, porosia kryesore e leximeve biblike të kësaj së diele është kjo: Zoti është mirësi, Zoti është dashuri, Zoti është i mëshirshëm, Zoti është i butë, Zoti fal çdo njeriu që pendohet dhe përmirëson veprat e tij të këqija. Çdo njeri që vendos të largohet nga e keqja. Pra, në këtë diele kremtojmë zemër madhësin, dashurinë e pakufishme të Zotit që na përqafon, duke ndryshuar e prishur planet atyre njerëzve të cilët mendojnë se mund të ndërtojnë botën me fuqitë e tyre njerëzore, duke krijuar vetëm pengesa e vënë vetëm kufi, si pas dëshires e leverdisë e tyre. Zoti e do jetën, Zoti e do njeriun dhe shpëtimin e lumturinë e tij. E tërë veprimtaria e Jezu Krishtit është zhvilluar pikrisht për këtë qëllim kryesor, që dëshmojnë vetë fjalët e shelbusit në ungjillin e kësaj së diele marrë nga Shën Luka. Biri i njeriut erdhi ta kërkoj e ta shelboj atë që pati humbur për shkak të mëkatit. E ne e dim se mëkati e sjell njeriun deri në vdekje. Zoti pra nuk pushon se thiruri në pendes e në këthim tek ai, burim i jetës dhe gur e mshires. Për se cilin njeri, për se cilin prenesh për sëritë thire që Jezu Krishti ja drejtoi Zakeu për të cilin do të dëgjojmë në ungjillin e kësaj së diele. Zbrit shpejt, sepse sot do të vi të ri në shtëpin tënde. Sa do që jemi të vegjel me shtatë, si kur ishte Zakeu, për shkak të gabimeve, të mkateve, për shkak të pabesnikrive tona ndaj Zotit e ndaj të afërmit ton, megjithatë, askush nuk përjashtohet nga mundësia e shpëtimit dhe shërbimit, nga mundësia e kthimit tek Zoti, që do të thotë kthimit në jetë. Zoti, secilit njeri, çdo mëkatar i jep mundësinë dhe rastin për të penduar për mëkatet dhe gabimet dhe për të kthyer në rrugën e drejtë e të vërtetë e për të bërë njeri i lirë. Pra, edhe ne, sikur Zakeu, duhet të përpiqemi ta kërkojmë Zotin, t'i përgjigjemi thirrjes e tij hynore, t'ja hapim zemrën tonë njerëzore që ai të vi tek ne për të ndajur me ne, për të fituar kështu shpëtimin e shpirtit dhe lumturinë e pasosur. E tani, dëgjues të nderuar, ju ftoj që së bashku t'i dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele. Ta dëgjojmë porosinë që Zoti i drejton secilit prej nesh.
Lexim prej librit të Urtis. O Zot, mbar bota para teje, është por si pak pluhur mpeshore dhe por si një pik vese agimi që bie në tokë. Por ti ke dhimje për gjithçka, pse gjithçka mundesh, ti bën kinse si shem katët e njerëzve që ata të pendohen. Vërtet, ti do gjithçka është dhe surrej në asgjë që ke krijuar, sepse po ta kishe urryer ndonjë send, nuk e kishe krijuar. E si do të mbetet në jetë ndonjë send, po të mos doje ti? Ose si do ta ruan të jetën, po të mos e kishe thirrur ti në jetë? Por ti i kursen të gjitha, sepse janë të tua, o Zot, jetë dashës, sepse shpirti yt i paprishëm ndodhet në gjithçka. Për këtë arsye, pak nga pak, i ndëshkon mëkatart, i ndëshkon dhe i qorton për mëkatet e tyre, që ta lën pa udhësin e të besojnë ty, o Zot. fjala e Zotit.
Le të lavdrojnë, o Zot, të gjitha veprat e tua. Do të lartësoj, o mbret hyjim, dhe do të bekoj emrin tënd për gjithmonë e jetës. Çdo dit do të bekoj dhe do të lavdroj emrin tënd. Zoti është vetbutësia e mëshira, i ngadalshëm në zemrim dhe plot dashuri. Zoti është i mirë për të gjithë, i dhimbshëm për të gjitha krijesat e veta. Le të lavdrojnë, o Zot, të gjitha veprat e tua, e le të bekojnë shejtërit e tu. Le të tregojnë lavdinë mbretërisë sate, le të kuvendin për pushtetin tënd. Për t'u shpallur njerëzve gjithë pushtetësinë tënde dhe lavdinë madhërisë mbretërisë sate. Mbretëria jote është mbretëri e mshushme, pushteti yt prej breznie në brezni. Le të lavdrojnë, o Zot, të gjitha veprat e tua.
Lexim prej letrës së dytë të Shën Palit Apostull drejtuar Selanikësve. Vlezër, lutemi për herë për ju që hyi yjin t'ju bëjë të denjë për thirrjen e vet dhe me fushinë e vet t'ju bëjë taft të kryeni çdo të mirë që dëshironi dhe fen tuaj ta bëjë vepruese. Kështu emri i Jezusit, Zotit ton, do të madhrohet në ju dhe ju në të nësaj të hirit hyjit ton dhe të Jezu Krishtit Zot. Në lidhje me ardhjen e Zotit ton Jezu Krishtit dhe me bashkimin ton në rreth ti, ju bëjmë lutje vlezër, mos lejonit merren i mensh dhe as mos u trazoni për shkak të ndonjë vegimi kinse profetik, ose të ndonjë fjale, ose të ndonjë letre kinse të shkruar prej nesh, thua se ja arriti dita e Zotit, fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Lukës. Në atë kohë, Jezusi hyri në Jerihon dhe po kalonte nëpër qytet. Dhe ja, një njeri që e quhej Zakej, i cili ishte kryetar mbledhës dhe pasanik, dëshironte të shihte kush është Jezusi, por nuk mundte nga populli sepse ishte me shtat i vogël. Këndej ulshua vrap përpara, shkoi e hipi në një fik për ta parë sepse andej do të kalonte Jezusi. E kur Jezusi erdhi në atë vend, shikoi përpjetë dhe i tha: "Zake, zbrit shpejt. Sot do të vi të rri në shtëpinë tënde." Zakeu zbriti me nxitim dhe pranoi plot gëzim. Të gjithë ata që panë filluan të nynikasin: "Ktheu të rri te një mëkatar," thoshin. E Zakeu ngrit në këmbë dhe i tha Zotëris: "Ja Zotëri, gjysmën e pasurisë u ajap skamnorve. E nëse ja kam bërë ndokuj, ndo një të padrejtë ja kthej katër fish." Atëre, Jezusi tha: "Sot i erdhi kësaj shtëpije shpëtimi, sepse edhe ky është bir i Abrahamit. Ja, biri njeriut erdhi ta kërkoj e ta shelboj atë që pati humbur." Fjala e Zotit. E tani, dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të dielës së 31 gjatë vitit kishtar, ciklit të tretë, pra homelinë e kësaj së diele, do ta dëgjojmë nga franciskani shqiptar nga Gjakova, at Anton Dua. Ta dëgjojmë së bashku.
Vëllazër e motra, besoj se nuk do të ishte vështirë ta pranonim thënien nga libri i Urtis, se bota është pak pluhur në peshore dhe një pikë vese në agin. Pra, vetëm pakës pluhur në kahazim, se sa gjindet rërë në hapsirën e gjithësis, dhe një pikë vëse në kahazim me ujin që gjendet në trupa tjera qëllor. Ne e kuptojmë këtë paraqitje. Ky është një kahazim i vlefshmërisë, nga të cilat njëra është vetë Zoti. Por kjo gjë e vogël që quhet botë, për Zotin nuk është një gjë e parëndësishme. Ai këtë botë nuk e matë me njësitë matëse që i përdorim ne, e të cilat shpesher janë pasigurta në duart e njeriu. Njeriu me këto njësi manipulon, diku i zgjatë, diku shkurton, dhe i ndërron në mënyrë të ndryshme, varësisht nga interesat personale. Ndërsa Zoti ka mënyrë krejt ndryshe në vlerësimin e gjërave dhe të njeriu. Ai posedon matjen e gjithë dishmërisë, me të cilën e përfshin çdo gjë dhe e paraqet në matësin e përsosmërisë dhe në ligjin e vet. Askush pra nuk duhet të ketë frikë se do t'i zvogloj të mirat apo t'i zmalloj të këqijat. Duhet ta flakim këtë frikë kur flitet për Zotin, edhe nëse ndoshta kemi përjetime jo të mira me njerëz, por saqërisht ata të cilëve u është dhënë pushteti, të cilët të vlefshme u marrin vlerën, ndërsa të kalbërën e veshin me arë. Nuk të ishte mirë që të mos i përmendim edhe disa veti të Zotit në cilin besojmë, cilat me të vërtet janë një puhi e butë dhe e ngrohtë në stuhit e ftofta nga cilat jo vetëm që thehet kallami i krisur, por gjveshen lisa të shëndosh vetëm e vetëm se janë vrejtje për ata që asë në vete, asë në bivetën nuk kanë asë gjë, përveç fuqis vjedhur nga cila jo vetëm që fikët kandili që të mënë, por fiken edhe dritat e reflektorave të fuqishëm, vetëm që të mos shofin të tjiret në ta gjendjen e pikluar dhe fotografinë e deformuar njerëzore dhe të krishterë. Zoti ka dhembje për të gjithë, ndryshe asë nuk mund të amendojnë, në qovë se me qëfar do mënyre do të paraqitnim atin i cili nuk është i tilë, nuk do të ishte atë, po të quaj ashtu, nuk do të ishte idej për atë emër, po të dilte në balë të qëfar do bashkësie si i tilë, do të ishte fatkesi. Zoti jonë është atë, balë, atë i të gjithëve. Kudo dhe kurdo që të lajmërohet njerimi njerëzor në qëfar do mënyre, pra në ti është butësia, ndjeshmëria, ngushëllimi e ndihma e përcjellur me mëshirë. Kjo prezencë e Zotit afër njeriu në nevojë nuk është një gjë rëndomë që duhet në mënyrë instinktive të ndonë, por është mirësi me plot vetëdijsim dhe përgjigje në obligimin e brendshëm si dhe të qenurit besnik ndaj vetvetes. Por Zotin Librin e Urtisë thuhet: "Ti bën kinse si shep mëkatet e njerëzve." Ne e dim përse. Vetëm mirësia mund të na nxjisë në mirësi. Të gjitha masat tjera shpeshherë bëhen barut i cili mbledhet në zemrën e njeriu e formohet një bombë. Është një gjë rrezikshme për ata që e bartin në zemër, si dhe për ata që e kanë punuar në ndërtimin e saj. Vetëm mirësia e mund të ashpërën, të papërkurën lërën kryenësin. Atësia është një orë zhuese për bisin. Sa largë vëzër motra jemi nga shpirti Zotit, sa pelim shtim në marrëdhënie tonat përditshme. Edhe ne shikojmë në mes gishtave, por jo në rënjën e dobësitë e vëllezërve tanë. Në këto gjëra i kemi hapur katër sy. Nëse në të njëjtën kohë mbyllim syt para aftësive, sukseseve e përparimeve të tyre. Të gjithë këto i zhvlefsojmë, nënçmojmë vetëm se ne jemi mbetur mbrapa në krahasim me ta. Smira na e brin zemrën e shpirtin. Bëhemi leproz e nuk jemi të vetëdijshëm se smira në një mënyrë është lavdat për ata në cilëve ne kemi smirë. Dhe tani, duke e një kur shkrimin shejtë të kësaj dile, na vjen një freski në Librin e Urtisë. Ku thotë, por ti i kursen të gjitha, sepse janë të tua, o Zot jetë dashës. Me plotë të drejtë në këtë moment mund ta ndjejmë një butësie pa u friguar se do ta humbim do pak dinjitetin tonë. Kjo është me të vërtet një oazë fjalës së Zotit e lëshuar në shkretëtirën tonë. O Zot jetë dashës. Janë duke i vjedhur jetat ata që urrejnë jetën. I vjedhen në tavolina ginekologjike dhe lufta. I vjedhin mjekët e prindërit, cubat e kriminalët, gjithë ata që në mënyrë jo të drejtë mbjellin vdekje. Sa shumë luftoj me mirësinë e vetë kundër këtyre e lumja Nëna Terezë. Duke e ditur gjitha këto, ndoshta do të thonim edhe ne, pak i ndëshkon në katarën. Sidomos në ata kopratë dhe panjenja që mendojnë vetëm në vetvetën. E në leximin e ditë shumë pali lutët për Selanikasit, që hyu t'i bëjt të dej dhe me fuqin e vetë t'i bëjt të aftë që të kryen çdo të mirë. Si duket ishte optimist i madh, dhe se kishte arsye, se ishte bindur se ajo bashkësi ishte mbushur me shpirtin e Zotit. Këtu shtrohet pyetja, kisha e kisha të sot, a mbushen apo pozbrazën me dojnë në krishterizëm e të krishterët? A kemi nevoj për lutje të njejtë që e thot shpali, kur sa shofim çdo gjë na flet se nuk jemi të mbushur sa duhet me shpirtin e Zotit. Ndoshta ky mendim është i rrom dhe pesimist. Me çka krejt ne jemi të mbushur sot? Nuk duhet i numrojmë kur gjithë e dim shumë mirë se me çka. Duhet të zbrazim nga shumë gjëra që të fillojmë të mbushemi me shpirtin e Zotit, sepse për të dyat në të njëjtën kohë nuk ka vend. Rasti i Jerihonit mund të jetë një ulltreguese nxitje për gjitha rastet tona. Si duket Zakeu, si krye doganjer, tër kohën e fundit është zbrazur. Mund të paramendojmë se me mito e hajni ka arritur plotësinë e pasurisë. E kjo ishte në anën tjetër një zbrazje në shpirtin e tij, në brendsinë e tij. E ka ndjer dhinjën dhe plokshtin për shkak të urisë shpirtërore. Ka ndjer për atë i cili jep bukën pas cilës nuk ka më uri dhe dëshiron të shoh. Kush është Jezusi? Mu kjo uri është tyri që të hypë në fikë për ta parë. Në fillim pa të më thënë se për Krishtin gjdo kush është i rëndësishëm, për atë edhe nuk e anashkallon kërken. E thret Zakeun që të zbres, që dëshirën të rrinë në shtëpinë e ti, duke mjëzë mos i avërveshën atyre që një një katnin, kthehu të rritë një mkatarë. Me gjitha të birin njeriut ka arë të kërkoj e ta shëlboj atë që fati humbur. Nga dëshmëria e këtij njeriu të vogël, i cili me një qas si tërsi bëhet njeri i madh e mahniti Jezusit, do të kthej katër fysh atyre që u ka bërë të padrejt. Gjysmën e pasurisë do të jap skandorve. E si pasoj e këti veprimi, ishte shëlbimi ti. Pasi që ka zbrazur nga vetja shumë çka, është mbushur me vlera të vërteta. Në thirrjen e Krishtit, Zake zbrit shpejt, vëzër motra, ta ndërrojmë këtë emër me emrin e tonë, se cilit njeri, sepse të gjithë kemi nevojë të zbresim nga fiku, ku kemi mbledhur e mbledhi mende frutet e helmuara të të këqijave të vjetra e të reja. Mu në këtë dru Zakeu vjen drejt tek njohja e të mirës e të keqës, zbret shpejt që ta pranoj frytin e krahkrorit të Marisë. E kaluar ambeti, pas ti, ardhmëria filloi jetën e ti. Ardhmëri e qartë dhe më gëzueshme, në pasurinë e mbetur pas ndarjes, por më begatshme dhe bekuar për shkak të pasurisë së re, plotësisë në Zotin. Të veprojmë edhe ne kështu, të zbrazim çdo gjë që nuk i përket Zotit e çdo ditë të mbushemi sa më shumë me shpirtin e Zotit. Amen.
Dëgjuat e Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe, dëgjues të nderuar, para se të ndahemi së bashku, ju kujtojmë se emisionin ton mund të ndiqni në internet në këtë adresë.
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jezus Kristus.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.